θυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραβόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη.
Εκπομπής.
Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Ναι, λίγο ορθοφωνία, αγαπητέ. Λίγο ορθοφωνία.
Παρακαλώ.
Εκπομπής. Να χωρίζει το μη με το πι.
Ρε δεν μπας να. Λοιπόν, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας της εκπομπής.
Έτσι.
Με email.
Και πάλι κομμουνιστικά το λες μου. Εκπομπής, βάλε λίγο
παπάκι,
χάρη.
realfm.gr. Πες το ρε χαρούμενα εσύ τα άλλο, το SMS.
Ποιο SMS, το,
καλά,
το έγκυρο SMS.
Καληνύχτα. SMS λοιπόν στέλνετε στη διεύθυνση real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. 600. Έτσι με ορθοφωνία,
έτσι.
600.
Έτσι, μπράβο.
Ο κύριος Κοτάκης, ο χαριτωμένος εκ δεξιών μου, ο Νίκος Μπογιόπουλος αυτός
που ακούτε. Ο συνοφριωμένος εξ αριστερών.
Και εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί εκτάκτως σήμερα, λίγο μετά τις 8.30 θα παραδώσουμε το μικρόφωνο, γιατί θα έρθουν τα παιδιά του αθλητικού, καθότι, διότι και επειδή ο Real θα μεταδώσει ζωντανά στις 9 η ώρα τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στη Γιώτα, στη Σπυριδούλα, στο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Έλεγα να το διαβάσω γιατί δεν θέλω να το κάνω
Γιώργο,
το σχόλιο.
Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
Για βρέστο να το. Για βρέστο, γιατί θα το διαβάσω, να κάνω ένα σχολιάκι.
Ναι.
Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Γιάννη Τουτσαλίκη, στα παιδιά
πέρα.
Εκεί στη Λάρισα.
Διαβάζω τα μηνύματα.
Καλησπέρα στο Φώτη.
Φώτη
μου, όντως υπάρχει τεχνικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές που ανεβαίνουν στο real.gr. Όχι μόνο στη δική μας. Είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, το έχουν υπόψη τους τα παιδιά στο σταθμό. Προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
Ναι.
Καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Ελένη, στο Θανάση, στον Κωνσταντίνο, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά εκεί στη δουλειά.
Να πούμε και ένα μήνυμα όσο ψάχνω εγώ του Γιώργου από τη Θεσσαλονίκη, το αφεντικό, ότι δικαίως τα παιδιά μας λένε ότι η μουσική έκλεισε για 14 μέρες τα κέντρα διασκέδασης και πάλι. Τέλειωσε το επάγγελμά μας, μας γράφει ένας φίλος.
Είναι τραγική η κατάσταση.
Έχω πάρα πολλούς φίλους. Μουσικούς.
Και με αφορμή και αυτό το μήνυμα.
Από τα πολιτιστικά κέντρα.
Υπάρχει ανοιχτή επιστολή των εργαζομένων,
τι
των συντελεστών, επιχειρηματιών στον χώρο του θεάτρου, αλλά και γενικότερα στον χώρο του πολιτισμού. Και υπήρξε μια τέτοια επιστολή πριν από μερικές μέρες, πριν ακόμα ανακοινωθούν τα συγκεκριμένα μέτρα σήμερα.
Βέβαια, ανακοινώθηκε ένα το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων από τον Πρωθυπουργό, ότι εντάσσονται, αλλά δεν ξέρω πόσο τους αφορά και τι. Σώζεται από αυτό το, από αυτή την ανακοίνωση.
Και η κατάσταση η οποία περιγράφεται σε αυτή την ανοιχτή επιστολή, επαναλαμβάνω, είναι τραγική. Όπως σημειώνουν οι άνθρωποι του πολιτισμού, θεατράνθρωποι, καλλιτέχνες κτλ. Όλες οι υπόλοιπες χώρες Ευρώπης ανεξαιρέτως έχουν ήδη αποφασίσει το άνοιγμα των κλειστών θεατρικών αιθουσών, έχουν καταρτήσει υγειονομικά πρωτόκολλα για τη λειτουργία των θεατρικών σκηνών, μικρών και μεγάλων, και έχει κατ' επέκταση καταρτιστεί το πρόγραμμα των παραστάσεων. Δυστυχώς στη χώρα μας, και ενώ είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από το άνοιγμα, κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται, ούτε καν γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε, σημειώνουν. Πολλοί καλλιτέχνες, θεατρική παραγωγή, επιχειρηματίες, αλλά και τα κρατικά θέατρα και τα διπεθέ δεν μπορούν να εξαγγελούν προγράμματα παραστάσεων. Όσοι από εμάς σημειώνουν έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασία και δοκιμές, δεν γνωρίζουν πότε και με ποιους όρους θα γίνουν και αν θα γίνουν. Και σημειώνουν ότι δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να υπολείπεται στην Μέριμνα για τον πολιτισμό και το θέατρο, ούσα η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ακόμη καταρτήσει ή τουλάχιστον δεν έχουν τεθεί υπόψη μας, όπως σημειώνουν, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σας καλούμε, λέει η επιστολή, η οποία υπογράφεται από τον Γιώργο τον Κιμούλη, τον Στέλιο τον Μάινα, την Μπέση Μπάλφα, την Ηρώτη Μανέ, τον Γιάννη τον Μπέζο. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι του πολιτισμού, ο Θανάσου Παπαγεωργίου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Άρης ο Σερβετάλης, ο Γεράσιμος ο Σκεδαρέσης, ο Πέτρος Φιλιππίδης. Σας με συγχωρήσουν όσους ξεχνώ αυτή την ώρα. Καλούμε λοιπόν επιγόντως, αναφέρουν οι άνθρωποι του θεάτρου, με την παρούσα επιστολή, να μεριμνήσετε, απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού, να σταθούμε στα πόδια μας προστατεύοντας τον πολιτισμό και το θέατρο. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, συμπληρώνονται 77 χρόνια από ένα από τα πολλά, από τα εκατοντάδες.
Δεν θες το Γιώργο, το βρήκα το μήνυμα.
Αν το κρατήσουμε.
Το κρατήσουμε, εντάξει.
Ιδεχθεί εγκλήματα τα οποία προκάλεσε ο ναζισμός στη χώρα μας. Μιλώ για το ολοκαύτωμα στη Βιάννα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη. Κύριε Σιγκελάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Αυτή η ναζιστική θηριωδία που ξεκίνησε από 14, διήρκησε τρεις μέρες, 14 μέχρι 16 Σεπτέμβρη του 1943, όταν σφαγιάστηκαν συνολικά 461 άτομα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Στη Βιάννο, από τα ναζιστικά στρατεύματα. Ευτυχώς υπάρχουν εκείνοι που τα θυμούνται αυτά. Και να πω ότι με αφορμή αυτή την τρομερή επέτειο, διοργανώνεται μια διαδικτυακή συζήτηση, εκδήλωση με θέμα ακριβώς το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αλλά και τον ανυποχώρητο αγώνα για την δικαιοσύνη και την αποζημίωση, στην οποία συμμετέχουν πολλοί και σημαντικοί, και ο λόγος εσάς.
Ναι, πράγματι αυτές τις μέρες ήταν αποφράδες μέρες, το Σεπτέμβριο του 1943, όταν οι Γερμανοί, μη σεβόμενοι τίποτα και μετερχόμενοι ορισμένες από τις πιο αποκρουστικές πρακτικές που είχε το Τρίτο Ράιχ στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εισέβαλαν στα χωριά της Βιάννου, μάζεψαν και εκτέλεσαν με τη γνωστή ναζιστική μεθοδικότητα τους άντρες, αλλά δεν έμειναν μόνο εκεί, ξεκύλιασαν εγκύους, σκότωσαν μικρά παιδιά, βασάνισαν μέχρι θανάτου τρία μικρά παιδιά, τα αδέλφια Βερβελάκη, για να τους πούν που κρύβονταν οι γονείς τους, σκότωσαν κατάκητους και ανήμπορους γέροντες, και στο τέλος, αφού λαιλάτισαν το βιός των ανθρώπων, μετά από μερικές εβδομάδες, με ειδικά συνεργεία ανατείναξαν σχεδόν 1000 σπίτια στην επαρχία Βιάννου, θαρείς, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν ίχνος της Βιάννου πίσω της, ήθελαν να αφανίσουν τη Βιάννου, όπως έκαναν και στην Κάνδανο. Και αυτό, αν θέλετε, εξηγείται από το γεγονός ότι ποτέ δεν συγχώρεσαν το ότι στα βουνά της Βιάννου υπήρχε ισχυρό αντάρτικο, και ότι οι Βιαννίτες, οι συμπατριώτες μας, οι συγχωριανοί μας, ήταν ιστορικά ανυπόταχτοι άνθρωποι, δεν έσκυβαν το κεφάλι τους σε κανένα ζυγό. Υπάρχουν μερικά περιστατικά που είναι δραματικά. Υπάρχει αυτό το οποίο αφηγείται ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιωάννης Καλιτσουνάκης και ο Ιωάννης Κακριδής στο περίφημο πόρισμα της Επιτροπής Διαπιστώσεως Ομοτήτων εν Κρήτη του 1945, όπου γράφουν ένα πραγματικό περιστατικό, το οποίο μας το επιβεβαιώνουν επιζήσαντες του ολοκαυτώματος, ότι αμέσως μετά τις εκτελέσεις στο χωριό μου στα Αμυρά, που ήταν το επίκεντρο της θυσίας με 114 νεκρούς αμυριώτες και 3 ακόμα, συνολικά 117, πήγαν σε ένα καφενείο, σε ένα σπίτι κοντά στο χώρο των εκτελέσεων, και έτρωγαν και έπιναν, έτρωγαν τα καλούδια που τους είχαν δώσει τα μικρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου, για να αφήσουν ελεύθερους τους ανθρώπους που είχαν πιάσει. Αυτοί τους εκτέλεσαν και μετά έτρωγαν και έπιναν και φώναζαν ναζιστικά συνθήματα. Και δίπλα τους ήταν οι γυναίκες, οι μανάδες, οι αδερφές, οι σύζυγοι που προσπαθούσαν να βρουν, να καταλάβουν ποιος είναι ο άνθρωπός τους, γιατί πολλά κεφάλια ήταν αγνώριστα από, επειδή οι πυροβολισμοί γίνονταν από κοντά, και όταν έβλεπαν, βρίσκαν τον άνθρωπό τους, τραβούσαν τα μαλλιά τους, όπως η Μακαρίτσα, η προγιαγιά μου, και τα έβγαζαν από τη ρίζα. Αυτές λοιπόν τις ολοφυρώμενες γυναίκες τις περιγελούσαν οι Γερμανοί δήμοι. Και αφού έκαναν όλα αυτά και πήγαν και στον κρεβατά και έκαναν τα ίδια, στις 4 το πρωί της 15 Σεπτεμβρίου έστειλαν ένα χαλκευμένο τηλεγράφημα που το είχαν ετοιμάσει από πριν, το οποίο λένε χαρακτηριστικά ότι επιχείρηση Βιάνος, ο σκοπός μας δεν εκπληρώθηκε πλήρως, απόδειξη του προμελετημένου χαρακτήρα του εγκλήματος, και πράγματι συνέχισαν για να σκοτώσουν πολλούς ακόμα τις επόμενες 2 μέρες. Μέχρι τώρα 280 Έλληνες πυροβολήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ονόμασαν δηλαδή την εκτέλεση που έγινε με την γνωστή ναζιστική μεθοδικότητα, αναομάδες των 10, που κράτησε μόνο στα μοίρα 6 ολόκληρες ώρες, τη βάφτισαν ότι δήθεν πήγαν να δραπετεύσουν οι άνθρωποι μας. Και αναζητώντας, κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κοτάκη, τα ντοκουμέντα, βρήκαμε από ένα βιβλίο του Σεμπάστιαν Χάφνερ ότι η πρώτη φορά στην ιστορία που έγινε γνωστή αυτή η έκφραση ήταν κατά τη δολοφονία της Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπνεχτ, όταν τα Φράικορπς τον Ιανουάριο του 1919 πολτοποίησαν τα κεφάλια τους με τους υποκόπανους των όπλων και μετά έγραψαν στη έκθεση της γερμανικής αστυνομίας ότι πυροβολήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν. Τι δείχνει αυτό, και θα βάλω μια ανωτελεία γιατί μακρηγόρησα, ότι το αυγό του φιδιού που εποαζόταν επί 25 ολόκληρα χρόνια στη Γερμανία και κανείς δεν έκανε κάτι, ήρθε να σπάσει και να σκορπίσει τον όλεθρο στην επαρχία Βιάνου και στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα ναζιστικά εκτρώματα, ένα μήνυμα που θα πρέπει και οι δικαστές που θα λάβουν αυτή την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή να έχουν υπόψη τους.
Όποιος δεν υπενθυμίζει ότι κάποιοι σήμερα δηλώνουν υπερηφάνως ότι αποτελούν τη σπορά εκείνων που έκαναν όσα εσείς μας περιγράψατε τώρα, όποιος δεν το υπενθυμίζει αυτό, στην καλύτερη των περιπτώσεων δείχνει ανοχή απέναντι στα φίδια, όπως και οι ομοιοί τους αυτονών, οι σπορές δηλαδή εκείνων που μας περιγράψατε, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με το ναζιστικό αγγυλωτό στο χέρι, παριστάνοντας ότι πρόκειται για αρχαιοελληνικό σύμβολο, λέει. Λοιπόν, δώστε μας όμως περισσότερα στοιχεία για την εκδήλωση.
Με αφορμή λοιπόν την 77η επέτειο του ολοκαυτώματος της Βιάνου, και επειδή ούτε η πανδημία ούτε τίποτα μπορεί να στερήσει, να ανακόψει και να αποκόψει τους Βιανίτες σήμερα από τους ιστορικούς μας δεσμούς, και οφείλουμε να τιμήσουμε την αντίσταση και τη θυσία του λαού μας, οργανώνουμε η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάνου, ο Σύλλογος Βιανιτών Αττικής, ο Διαβάτης και η Ηρακλείο Πατούχας, υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, οργανώνουμε μια διαδικτυακή συζήτηση αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, με τίτλο «Το Ολοκαύτωμα της Βιάνου και ο ανυποχώρητος αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση». Και έχουμε καλέσει σημαντικές προσωπικότητες, όπως είναι φυσικά, να ξεκινήσω από αυτόν, από τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, τον αντιστασιακό Βασίλη Μπρακατσούλα, τον τελευταίο εν ζωή εκλεγμένο βουλευτή της ΕΔΑ του 1958 και μετά τέσσερις φορές.
Καρδίτσα δεν ήταν ο κ. Μπρακατσούλας.
Από την Καρδίτσα βεβαίως και μακρονησιώτης και άνθρωπος που δεν έλειψε από κανένα πολιτικό και κοινωνικό αγώνα και έχει αφιερώσει τα τελευταία πολλά χρόνια της ζωής του στην δίκαιη υπόθεση της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, συνεχίζοντας το μεγάλο έργο, την εθνική συμβολή του Μανώλη του Γλέζου που δεν είναι πια κοντά μας, θα είναι μαζί μας και μας τιμά ιδιαίτερα η συμμετοχή του πρώην Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος είναι και επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου. Είχα μάλιστα την τιμή να συνομιλήσω μαζί του πριν λίγες μέρες, αλλά και τώρα στην πρόβα Τζενεράλε που οργανώσαμε έδωσε το παρόν και μας διαβεβαιώνει ότι θα είναι ενεργός στον αγώνα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον πρόεδρος. Επίσης πολύ σημαντική ο καθηγητής σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτέλειου Γιώργος ο Μαργαρίτης, άνθρωποι από τη Βιάννο όπως ο Γιώργος ο Στρατογιαννάκης, ο Μανώλης ο Σπανάκης, που θα περιγράψουν το ιστορικό πλαίσιο εκείνων των ημερών αλλά και το Γολγοθά των κατοίκων μετά, ο πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Βιάννου και θείος μου Αριστομένης ο Σιγκελάκης, που ήταν στην κοιλιά της μάνας του όταν εκτέλεσαν μπροστά της τον πατέρα του και παππού μου Αριστομένη, ο δήμαρχος της Βιάννου Μανώλης ο Μινάς ο Σταυρακάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, και τα θύματα, επιζώντες, η Μίτσα Ισφουντούρη από το Δίστομο, της γνωστής οικογένειας με τα πολλά θύματα, ο Παπαμανώλης Στρατάκης από τη Βιάννου, η Πόπη Λιαδάκη από τη Δαμάστα, ο Μάριος Σούσης, εκπρόσωπος των Ελλήνων Εβραίων, έχασε τον πατέρα του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πολύ και σημαντική. Και για το τέλος να πω ότι θα είναι και ο Μάνος ο Παπαδάκης, ένας δημοφιλής τραγουδοποιός στην Κρήτη και αρχαιολόγος που πιστεύει στον αγώνα μας και ο οποίος θα μας συντροφεύσει με 2-3 καλά τραγούδια. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γιατί είμαστε τώρα 77 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αλλά και 30 χρόνια, και αυτό πρέπει να το υπενθυμίσουμε, από τη συνθήκη της Μόσχας των 2+4 που έγινε ακριβώς 12 με 14 Σεπτεμβρίου του 1990. Μία διάσκεψη και μία συνθήκη από την οποία απέκλεισαν οι Γερμανοί την Ελλάδα και προκειμένου να μην μπορέσει να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις με διάφορα τεχνάσματα, θα τα πούμε όλα αυτά, και σε λίγες μέρες ετοιμάζεται η Γερμανία να εορτάσει τα 30 χρόνια από την επανένωσή της στις 3 Οκτωβρίου.
Κύριε Σιγκελάκη, πείτε μας, επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο, για να υπάρχει δυνατότητα των ακροατών μας να παρακολουθήσουν
πολύ
αυτή
ωραία
την διαδικτυακή συζήτηση. Ξεκινάει αύριο, έτσι?
Αύριο λοιπόν, Τετάρτη στις 8 το βράδυ, μπορούν να το δουν στο κανάλι του, στο YouTube του ΕΣΔΟΓΕ, επίσης στο esdoge.gr, στο site οδιαβάτης.gr, στο Facebook και σε συνεργαζόμενα ΜΜΕ. Είναι πολλά και αν θα ήταν καλό και ο Real να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να σας στείλουμε το link και να το μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλοι αυτή τη
σημαντική. Λοιπόν, σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι ότι 8 η ώρα αύριο ο ημεροδρόμος θα είναι συντονισμένος διαδικτυακά για να παρακολουθήσουν οι αναγνώστες του ημεροδρόμου την εκδήλωσή σας, την διαδικτυακή αυτή συζήτηση και εκδήλωση. Και Σιγκελάκη, ευχαριστούμε
θερμά. Ένα είναι βέβαιο, κύριε Μπογιόπουλο, ότι δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να δικαιωθούμε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
πολύ. Καληνύχτα, γεια σας.
Σιγά σιγά μάλλον θα πρέπει να αποχωρήσουμε. Βλέπω και τον Παύλο τον Παπαδημητρίου, όπως
είναι
έχει έρθει έτοιμος
Μαυλάρας.
Με το σορτσάκι του, ναι.
Έχει έρθει να παίξει μπάλα και αυτός.
Έχει βάλει τις επικαλαμίδες με το σορτσάκι του.
Με τον ΠΑΟΚ.
Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Ηλέκτρα Ρόδη που μας ακούει από το Παρίσι. Να είστε καλά, θα το δούμε, κυρία Ρόδη. Χαιρετισμούς στον Ζήση.
Ναι, λέει ότι υπάρχουν καταγγελίες για λιποθυμίες όλη την Ελλάδα από παιδιά.
Να το δούμε λοιπόν. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταντίνε μου. Αν ο Δήμαρχος όσο ενδιαφέρον έδειξε για τον περίπατο στην Αθήνα, είχε δείξει για τις σχολικές αίθουσες, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Ο φίλος μας ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη είχε πάει στο φεστιβάλ. Καλά. Αντί να χαλάσει εμένα ο Μπογιόπουλος, ρε Γιώργο, θα χαλάσει εσένα. οποίο δηλώνει
ναι,
και δεξιό.
Ναι, για διάβασε το τηλέφωνο.
Ναι, θα το έχω αποστηθήσει, δεν χρειάζεται.
Όχι, διάβασε το ακριβώ, σε παρακαλώ.
Α, πρέπει κάνε να πάω 7 και 13 τώρα. Ναι, θέλει να μιλήσουμε χάρη. Για τι συντρόφισε.
Για το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε, θα τα έχετε μάθει. Άλλαξε το. Ναι, το είδα. Ναι. Άλλαξε το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθησαν οι 5-6 που έβαλαν την φωτιά στη Μόρια.
Λέει αυτό. Ένα αστέρι είναι, λέει. Ναι, από τα 5 αστέρια μείνανε τα πόσα αστέρια είχε, μείνει το ένα.
Ναι. Αυτό υπάρχει ένα περίεργο ανέκδοτο για τον ουρανό που είχε μείνει χωρίς αστέρια. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί οι 6 αφγανικής υπηκότητας που έκαψαν τη Μόρια και όπως είπε, αυτό βάζει τέλος σε σχετικά σενάρια ακραίων, υπονοώντας Τούρκους πράκτορες και τα λοιπά. Ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Με συγχωρείτε τώρα, μόνο το σεβασμό. Τέλος πάντων, ας μην την πιάσω αυτή την κουβέντα.
Θες να πεις το.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, προχτές λέει ο Γιώργος, πήγα στο φεστιβάλ του νέου διηγητή. Μη χαίρεσε, ρε Μπογιόπουλε, δεν μπάταρα. Είχε αφιέρωμα στον Καβαδία. Είδες, ρε, δεξιοί σκεπτόμενοι. Και επίσης έπαιζε, λέει, τραγουδίες και το φιλαράκι του Αετόπουλος. Γύρισα, λέει, είδα και γνώρισα ωραίες συντρόφισες και έρχεται, λέει, και ο δεξιός Μαγιορκίνης να μας πει για φούσκες. Όχι, Μανώλη μου, δεν θα πειθαρχήσω. Και μετά σου λέει ο άλλος ότι δεν τον χαλάει ο Μπογιόπουλος. Σε χάλεσε, ρε φίλε Γιώργο.
Αυτά είναι δικά σου σχόλια τώρα. Σε ό,τι αφορά το σχολιάκι και για τις συντρόφισες και τα λοιπά. Αλλά πριν για τον Καβαδία, να του πω του φίλου από τη Θεσσαλονίκη, όταν θα ξανακούς για Καβαδία, να ψάξει να βρει και το τραγούδι του για τον Άρη, το ποίημά του για τον Άρη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συντρόφισες, αυτό που πέρασε από το μυαλό μου να σου πω και θα σου το πω είναι να κάνεις και λίγο τσίσα.
Αν την έλεγε στην Αναρσία στο τέλος, τσίσα.
Άμα είσαστε τόσο μάγκες και σας αρέσουν οι κνήτησες και το διαδηλώνετε σε μηνύματα και είσαστε και τόσο άντρακλες, ναι. Ξαναλέω λοιπόν, όσοι είναι, αλλά και όσοι υπερασπίζονται αυτού του είδους το αντριλίκι, εμείς στην Αμαλιάδα απέναντι σε αυτό το αντριλίκι.
Καλά,
λέμε,
τι είπε ο άνθρωπος, ρε. Πώς τεντώνεις έτσι, δεν τι είσαστε εσείς.
Εσύ δηλαδή. Τέντωσες για να υπερασπιστείς την ανοησία.
Όχι, ρε, τέντωσες αμέσως.
Να κάνετε και λίγο τσίσα.
Κάνω αποκλιμάκωση.
Να κάνετε και λίγο τσίσα.
Αποκλιμάκωση.
Να προσέχετε τα τσία σας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Αύριο ραντεβού στις 7.
Γεια σας.